Լաբարոկոպս ռադիո Թավիս ուփլեվա Պրաղիդան։ Գամարջոբա ձյուրպասո ռադիո սմելեբո, Թբիլիսիս դրոյթ սաղամուս տրամեցացը պիրդապիր էթերში մուշաობას იწყებს ռադիո Թավիս ուփլեվա։ Պրաղի ստուդիიდან Կոբալի Կլիկაძე მოგესალმებით, გაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებს, შემდეგ სიტყვას გადავცემ ჩვენს კორესპონდენტებს. ახლა კი ახალ ამბებს მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ.
გამარჯობა. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციას. ელთოს გენერალური მდივანი შეშფოთებას გამოთქვა საქართველოს ტერიტორიაზე ბარიერების აღმართვის გამო. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი არეთანხმება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზს. ევროკავშირი უკრაინას აფრთხილებს, რომ უნდა გაათავისუფლოს ტიმოშენკო თუ სურს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების გაფორმება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციას. წლევანდელი ლაურეატი ოსლოში დაასახელა ნორვეგიის ნობელის კომიტეტის თავმჯდომარემ ტორბიორნ იაგლანდმა. როგორც მან აღნიშნა, ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციას პრემია მიენიჭა ქიმიური იარაღის გასანადგურებლად მიმართული დიდი ძალისხმევისთვის.
The conventions and the work of
კონვენციებთან და ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის მუშაობამ საერთაშორისო სამართლის ძალით აქცია დაბუთ ქიმიური იარაღის გამოყენება. ბოლო მოვლენებმა სირიაში, სადაც ისევ იქნა გამოყენებული ქიმიური იარაღი, ხაზი გაუსვა საჭიროებას, რომ გააქტიურდეს ძალისხმევა ასეთი იარაღის მოსასპობად.
To do away with such weapons.
აღნიშნა ნორვეგიის ნობელის კომიტეტის თავმჯდომარემ მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის წლევანდელი ლაურეატის ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის გამოცხადებისას. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. ელთოს გენერალური მდივნის ლამბერტო ზანიერის განცხადებით, შეშფოთებას იწვევს საქართველოს ტერიტორიაზე ბარიერების აღმართვა და ადამიანების ერთმანეთისგან გამიჩნა. ეს შეფასება ზანიერიმ გამოთქვა ვენაში, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან მაია ფანჩიკიძესთან შეხვედრის შემდეგ. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრაზე განიხილეს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარება, განსაკუთრებით საოკუპაციო ხაზთან ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები. ზანიერის განცხადებით, ელთო ცდილობს მიმდინარე პროცესში ჩართვას და მოსახლეობის დახმარებას.
There is obviously concern.
ცხადია, შეშფოთებას იწვევს იქ შექმნილი სიტუაცია და მოვლენების განვითარება. ის ფაქტი, რომ ღობეების აღმართვა ხდება და ეს ერთმანეთისგან მიჯნავს მოსახლეობას. ეუთო მხარს უჭერს არხების გახსნას და კონტაქტს ადამიანებს, ხალხებს შორის და მხარს არ უჭერს ბარიერების აღმართვას. ასე რომ ჩვენ ვეძებთ გზებს, რათა ვეცადოთ და დავეხმაროთ ამ რეგიონებს.
In these areas.
განაცხადა ელთოს გენერალურმა მდივანმა საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელთან შეხვედრის შემდეგ. როგორც უწყებიან საუბარი შეეხო ასევე საქართველოში ელთოს მისიის აღდგენის პერსპექტივას და ჟენევის მოლაპარაკების პროცესს, ისევე როგორც საქართველოში მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს. საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა სრულიად წარმოუდგენელი უწოდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზს, რომლის თანახმად წლის ბოლომდე საქართველოში უმუშევრობის დონე 16.7%-ს მიაღწევს, ხოლო მომავალ წელს 17.3%-ს. ნოდარ ხადურმა, რომელიც სამუშაო ვიზიტით შეერთებულ შტატებში იმყოფება, ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა.
სრულიად წარმოუდგენელი პროგნოზი დაიდო სავალუტო ფონდის მიერ დასაქმების შემცირებასთან დაკავშირებით. უნდა ითქვას, რომ ამ საკითხზე საერთოდ ყოფილა კომუნიკაცია საქართველოს მთავრობასთან, ფინანსთა სამინისტროსთან და არანაირი ფაქტობრივი მონაცემები არ ადასტურებს იმას, რომ შესაძლოა რაიმე პრობლემა იყოს.
ფინანსთა მინისტრი ასევე არეთანხმება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ საქართველოს ეკონომიკის დის პროგნოზის შემცირებას 2.5%-ამდე. 2013 წლის დასაწყისში ფონდი 6%-იან, ხოლო ივნისში 4%-იან ზრდას ვარაუდობდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთზე ცნობებით ვაქცელებთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ავღანეთს ეწვია. ვიზიტის მიზნად სახლდება წინსვლის მიღწევა უსაფრთხოების საკითხზე ორმხრივი ხელშეკრულების გარშემო პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაისთან მოლაპარაკებაში. კერის ეს მოულოდნელი ვიზიტი სულ რამდენიმე კვირით უსწრებს ვადის ამოწურვას შეთანხმებისთვის, რომელმაც უნდა განსაზღვროს ავღანეთში ამერიკელი სამხედროების 2014 წლის შემდეგ დარჩენის პირობები. შესაბამისი ვადა უსა 11 ოქტომბერს ამოიწურება. მიმდინარე კვირაში კარზაიმ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების და ნატოს მოქმედებას დიდი ტანჯვა მოაქვს ავღანელი ხალხისთვის. უფლება დამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch მძიმე ბრალდებებს უყენებს სირიელ მეამბოხეებს მთავრობის მომხრე ალავიტების სოფლებზე თავდასხმასთან დაკავშირებით. პარასკევს გამოქვეყნებულ ანგარიში Human Rights Watch აღნიშნავს, რომ ოპოზიციონერმა მებრძოლებმა სულ ცოტა 190 სამოქალაქო პირი დახოცეს და 200-ზე მეტი მძევალი აიყვანეს 4 აგვისტოს დაწყებული ოპერაციის დროს. ამასთან ოპერაციის მონაწილე ორ ოპოზიციურ ჯგუფს ჯერ კიდევ ჰყავს მძევლები, უმეტესად ქალები და ბავშვები. Human Rights Watch-ის შეფასებით, ეს დარღვევები ომის დანაშაულებს და კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულებს უტოლდება. ორგანიზაცია განმარტავს, რომ ადგილზე ჩაატარა გამოძიება. ევროკავშირმა უკრაინა გააფრთხილა, რომ უნდა გაათავისუფლოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი იულია ტიმოშენკო, თუ სურს იმის უზრუნველყოფა, რომ ნოემბერში ხელს მოაწერს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას. ამ საკითხს დღეს კიევში გამართულ დისკუსიაზე შეხო ევროკომისარი გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულე. მისივე თქმით, კიევმა ჯერ უნდა აჩვენოს თვალსაჩინო პროგრესის, საარჩევნო კანონის და სამართლებრივი უწყებების რეფორმის კუთხით. ტიმოშენკოს 2011 წელს მიუსაჯეს 7 წლით პატიმრობა პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში ძალაუფლების ლებით ბოროტად სარგებლობის ბრალდებით, რომელსაც ის უარყოფს. და ბოლოს ისევ საქართველოსე. საქართველოს მოსახლეობის 60% მიიჩნევს, რომ ბავშვის აღზრდის მკაცრი მეთოდების გამოყენება უფრო შედეგიანია ვიდრე არაძალდობრივის. ეს შედეგი აჩვენა გაეროს ბავშვთა ფონდის კვლევამ, რომელიც შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით ჩატარდა. ანგარიშის პრეზენტაცია დღეს თბილისში გაიმართა.
მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება 18 საათი და 8 წუთია თბილისის დროით. ერთი ანონსის შემდეგ გაგაცნოთ ინფორმაციას ჩვენი გააცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ეთერშია რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კოლეგებს, მანამდე გაგაცნობ ჩვენი გადაცემის ერთად შინაარს. თავდაპირველად გამოეხმაურებით შეხვედრა შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რას ურჩევენ ხელისუფლებას რუსეთის მცოცავ აგრესიასთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
არ უნდა ვიჩქეთ ჩვენს ხელდაკრეფილი რა, უნდა ვიაქტიურო ჩვენს მოსახლეობამ, არასამთავრობო სექტორმა, ყველა ის საზოგადოებამ უნდა იაქტიუროს. სულ ხედავს რუსები, რომ ამას არ ვეგუებით და არ შევეგუებით არასოდეს ისინი აკეთებენ.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, სადაც ეკომიგრანტები სოციალურად დაუცველთათვის აშენებულ შენობაში შეიჭრნენ.
ჩვენ გაჭირვებულები რაღაც მცურავთა სოციალურად დაუცველები, ამის უფლება ნამდვილად არ აგვაქვს, რომ დავარღვიოთ კანონი და ესეთი რაღაცები მოვიმეკმედათ.
შემოგთავაზებთ ასევე საქართველოს პრესის მიმოხილვასაც.
ენერგეტიკის მინისტრი პროექტის სარგებლიანობის დასამტკიცებლად ინდურ კომპანია ტრანსელექტრიკასთან დადებული ხელშეკრულებიდან პუნქტებს იშველიებს. ერთ-ერთის მიხედვით, ხუდონჰესზე გამომუშავებულ ელექტროენერგიაში საქართველო 10 წლის განმავლობაში გადაიხდის 5.98 ცენტს 1 კილოვატ-საათში.
გაგაცნობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებსაც. გაცემის მეორე ნახევარი კი დაეთმობა რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. საოკუპაციო ზოლის გასწრივ აღმართული ბარიერები, მავთულხრართების ღობეებისა თუ მიწაყრილების სახით, პროცესების გაგრძელების ალბათობა და შესაძლო გამოსავალი ამ რთული ვითარებიდან. ასეთ იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროში 11 ოქტომბერს გამართული შეხვედრის ძირითადი აქცენტები. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტი მასპინძლობდა. იმედები საერთაშორისო თანამეგობრობასა და საზოგადოების აქტიურობას უკავშირდება. თემას ლელა კუნჭულია განაგწობს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საოკუპაციო ზოლის გასწრებ ბარიერების აღმართვის პროცესი ამ ეტაპისთვის შეჩერებულია, მაგრამ როგორც 11 ოქტომბრის შეხვედრაზე ითქვა, ეს პაუზა დამშვიდების საფუძველს სულაც არ იძლევა, რადგანაც საოკუპაციო რეჟიმის მხრიდან გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად პროცესი მომდევნო თვეებში გაგრძელდება. დისკუსიის ფარგლებში გახმოვანებული ასეთი პროგნოზი არ უკვირს შეხვედრის ერთ-ერთ მონაწილეს, თბილისის პოლიტიკის ანალიზის ცენტრის წარმომადგენელს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ყოფილ ხელმძღვანელს შოთა უტიაშვილს. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, სამინისტროს წარმომადგენლებმა დეტალური და ზუსტი ანალიზი წარმოადგინეს და რომ მათ მიზანს რეალობის ადეკვატური აღქმა წარმოადგენდა.
მომავალში სამინისტროში ისწრებს და სასწრაფო გასაუმჩნებლად რუსები აპირებენ ეს პროცესი დაამთავრონ ის ბოლომდე სამსოფლიოსთან დაკავშირებით. Да, ну, всегда моберо, эс проблем шелку საქართველოს, გიორგის შოუკის იქ ხო მოსახლეობას, ამოჯოს ჰუმანიტარულ კრიზისებს. სამუშის პოზიცია გასაგებია რა, პიცია რაც მოხდა, რომ ეს მათი საფრთხეები მოსდა კიდეც ოფისში, მერეკებიც ოფისში, მერეკებიც ოფისში და უცინასარ უგონია ხავს ესე იქნება რა, რომ საზოგადოებაზე რა მომზადონ.
ამეტებზე ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ზოლის გასწრებ სხვადასხვა სახის ბარიერები 35 კილომეტრზე აღმართული, თუმცა როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის წარმომადგენელმა კახა ქემოკლიძემ უთხრა ჟურნალისტებს, პრობლემის სიმწვავის ჭრილში არანაირი სხვაობა არ არის ცხინვალისა და აფხაზეთის რეგიონებს შორის.
აფხაზეთის მიმართულებით მართუხლართების და ღობეების ნაცვლად იქ ეწყობა მიწათხრილების და სხვადასხვა ზღუდეების ფიქსაცია რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ. შესაბამისად არ უნდა განვასხვაოთ ჩვენ ოკუპაცია, როგორც ოკუპირებული ცხინვალის მიმართულებით, ისე აფხაზეთის მიმართულებით. საჭიროა სახელმწიფო სტრუქტურების კოორდინირებული მუშაობა და საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალიან გააქტიურება.
საერთაშორისო თანამეგობრობის გააქტიურების კონტექსში ბოლო დღეებში ყურადღების ცენტრია ეუთო. გავიხსენოთ, რომ ავსტრიაში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში ოკუპაციის ხაზის გასწრებ მიმდინარე პროცესებზე და რუსეთის დესტრუქციულ ქმედებებზე 10 ოქტომბერს ილაპარაკა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ. მის გამოსვლას ეუთოს მუდმივი საბჭოს ხდომაზე საქართველოს პარტნიორი ქვეყნების მხრიდან მტკიცე მხარდაჭერის გამოძახილი მოჰყვა. მოგვიანებით მინისტრი იმავე თემებზე სასაუბროდ შეხვდა ეუთოს გენერალურ მდივანს ლამბერტო ზანიერს, რომელიც გამოსავლის გზების ძიებაშია.
There is obviously concern.
ცხადია, შეშფოთებას იწვევს იქ შექმნილი სიტუაცია და მოვლენების განვითარება. ის ფაქტი, რომ ღობეების აღმართვა ხდება და ეს ერთმანეთისგან მიჯნავს მოსახლეობას. ეუთო მხარს უჭერს არხების გახსნას და კონტაქტს ადამიანებს, ხალხებს შორის და მხარს არ უჭერს ბარიერების აღმართვას. ასე რომ ჩვენ ვეძებთ გზებს, რათა ვეცადოთ და დავეხმაროთ ამ რეგიონებს.
In these areas.
საერთაშორისო თანამეგობრობასთან მჭიდრო თანამშრომლობისა და დიპლომატიური არხების მაქსიმალურად გამოყენების მნიშვნელობას კარგად აცნობიერებს 11 ოქტომბერს შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართული შეხვედრის კიდევ ერთი მონაწილე, არასამთავრობო ორგანიზაციის მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასიის ხელმძღვანელი ალუ გამახარია. თუმცა, როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, სასიცოცხლოდ აუცილებელია საზოგადოების აქტიურობაც.
არ უნდა ვიჯდეთ ჩვენს ხელსაკრეფილი რა, უნდა ვიაქტიუროთ ჩვენს მოსახლეობამ, არასამთავრობო სექტორმა, ყველა ის საზოგადოებამ უნდა იაქტიუროს. სულ ხედავდა რუსები, რომ ამას არ ვეგუებით და არ შემეგუებით არასოდეს ისინი აკეთებდნენ. ეს არ ხდება საუბედროდ, ხანდახან აი კამპანიური ხასიათი აქვს და ყოველდღიურად რაღაცა ღონისძიებები უნდა ტარდებოდეს, ბანერები და მოწოდებები და რაღაცები უნდა გავაკეთოთ, რომ ისინი გრძნობდნენ, რომ ამას არ ეგუება და არ შეეგუება საზოგადოება.
ალუ გამახარია აქტიურად არის ჩართული ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი საპარლამენტო კომისიის მუშაობაში და ამასთან აქტიურად მუშაობს როგორც ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის, ასევე აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიის მიმართულებით არსებულ პრობლემებზე. ის ამბობს, რომ შესაძლოა მეტნაკლებად ვლინდებოდეს, მაგრამ პრობლემების სიმწვავე საოკუპაციო ზოლის გასწრებ თანაბარია ორივე მიმართულებით. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. ახლა გადავინაცვლოთ ბათუმში, იქ სოციალურ სახლად წოდებული შენობის დატოვებას საკუთარი ნებით ჯერ არაპირებს 60-მდე ადამიანი, რომლებმაც შენობა გასული ღამით უნებართოდ დაიკავეს. მათ შორის არიან წალკიდან აჭარაში დაბრუნებული მოქალაქეებიც. თავის მხრივ, ადგილობრივი ხელისუფლება განმარტავს, რომ შენობა განკუთვნილია ქობულეთსა და ხელვაჩაურში სტიქიის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ადამიანებისათვის, რომლებსაც ბინები არჩევნების დასრულების შემდეგ უნდა გადაეცეთ. თემას ბათუმიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი განაგზობს.
Тамарис დასახლებაში ეგრეთ წოდებულ სოციალურ სახლში უკანონოდ შეჭრილი 50-მდე ოჯახი ამდრომდე შენობაში რჩება. ეკომიგრანტები სოციალური დაუცველობის და იპოთეკური დავალიანების მქონე პირები სახელმწიფო საკუთრებაში 10 ოქტომბერს გვიან ღამით შეიჭრნენ. ისინი ამდრომდე შენობაში წყლის, შუქისა და საკვების გარეშე იმყოფებიან. გარეთ დარჩენილთა მოთხოვნაა, რომ შეჭრილებს წყალი და პური დროულად მიაწოდონ.
ქვეყანაში შემოვიდა ახალი მცნება. ადრე ნაციონალები დუბინკით აწამებდნენ ხალხს და ასე იმორჩილებდნენ ესენი უწყლოობით.
გამოვიდა გარეთ და მე აღარ შემიშვეს და ვარავე. ხალხი მშიერია, უწყლოთა, რომელს საუკუნეში ვარ ხლოხტები.
გუში რომ მოვედი, მის მერე მაგ ბრძოლა რომ შევუტანოთ წყალი და საჭმელი პატიმი. პატიმრებს ეგრე გამოდის.
დაცვის პოლიცია შენობაში შესვლის უფლებას არ ჟურნალისტებს აძლევს. თვითეკომიგრანტებმა და სოციალურად დაუცველებმა შენობაში შესვლა გვიან ღამით, ფანჯრის მინების ჩამწვევის შემდეგ მოახერხეს. აჭარის ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის მოადგილის რამაზ ჯინჯარაძის თქმით, დაცვის პოლიციამ შენობა შეჭრილებისგან ვერ დაიცვა.
ეს არის ობიექტი, ვიცავდა დაცვის პოლიცია, შესაბამისად ეკონომიკის სამინისტრო უხდიდა თანხას, რომ ეს ობიექტი დაცული ყოფილიყო.
ორი ეგრეთ წოდებული სოციალური სახლი ასრვა ბინით თამარის დასახლებაში მიზნობრივად ქობულეთისა და ხელვაჩაურში სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისთვის აშენდა. როგორც მინისტრის მოადგილე რამაზ ჯინჯარაძე ამბობს, ამ ბინების გადაცემა მესაკუთრეებისთვის არჩევნების შემდეგ მოხდება. სტიქიის შედეგად დაზარალებულები კი სოციალურ სახლთან დღეს დილით მივიდნენ. მათი თქმით, ისინი შეჭრილების უკანონობას აპროტესტებენ. ინოლა ქათამაძის თქმით, იგი თავის მცირეწლოვან შვილთან და 2008 წლის ომის მონაწილე მართან ერთად არჩევნების დასრულებას დელოდებოდა.
ეს ამბავი გუშინ გავიგე და უბრალოდ გაოგნებული ვარ იმ ფაქტით, რომ ესე ძალადობა რო დაშვებული იყო კანონში, მაშინ ამას მე ვერავინ მომასწრებდა და ვერც ვერავინ ვეტყოდა გამოდი. ესენი ცოდოები არიან, მე მესმის მათი, მაგრამ ამ ხალხს ვიღაც ისეთი უდგას ზურგს უკან, კონკრეტულად თავშევიკავებ დასახელებისკენ, იმიტომ რომ 15-20 დღე დაარჩა არჩევნებამდე, ჩვენ გაჭირვებულები რაღაც ვართ სოციალურად დაუცველობი, ამის უფლება ნამდვილად არ აქვს, რომ დავარღვიოთ კანონი და ესეთი რაღაცები მოვიმეკმედა.
არსებობს თუ არა გამოსავალი. აჭარის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, წალკაში უკვე მუშაობს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო, რომელიც აწარმოებს მიგრირებულთა ზუსტ აღრიცხვას. ამ პროცესის დასრულების შემდეგ კი მოხდება წალკაში წლების წინ ჩასახლებულთათვის სახლების შესყიდვა. მაგრამ როგორ მოხდება იმ ოჯახების აღრიცხვა ახლა, როცა აჭარიდან წალკაში ჩასახლებულთა ნაწილი ახლა უკვე ბათუმში იმყოფება, ცნობილი არ არის. მინისტრის მოადგილე რამაზ ჯინჯარაძე ცდილობს დაარწმუნოს უკვე მიგრირებულები, რომ ისინი წალკაში დაბრუნდნენ და მათი აღრიცხვა მოხდეს.
ნატა იმედაიშვილი საუბრობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმიდან. გაცემას კი ერთი ანონსის შემდეგ განაგზობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ესე იგი, როცა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში ავახშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
18 საათი და 19 წუთია თბილისის დროით, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას. ბრაგიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები, ახლა კი სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშვილს, რომელმაც საქართველოს პრესა მიმოიხილა.
რეზონანსში დღეს საქართველოსი ყაზახეთის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან ინტერვიუ ქვეყნდება. ერმუხამედ ერტისბაევი აცხადებს, საქართველოს გადაწყვეტილება მონაწილეობა მიიღოს სოჭის ოლიმპიადაში ძალიან ძლიერი და ღირსეული ნაბიჯია. ყაზახეთის ელჩთან ინტერვიუს მნიშვნელოვანი ნაწილი საქართველოს მიმართ რუსეთის პოლიტიკას ეძღვნება. გეტყვით გულახილად, როგორც სრულუფლებიანი და საგანგებო ელჩი საქართველოში, მე პირველ რიგში პასუხს ვაგებ ყაზახეთის საქართველოს მრავალმხრივი ურთიერთობის განვითარებაზე. შემეძლო გავჩუმებულიყავი და თავი ამერიდებინა თქვენი პირდაპირი კითხვისთვის. მით უმეტეს დიპლომატს უპირველეს ყოვლისა დიპლომატიურ ენაზე საუბარი მოეთხოვება, მაგრამ რუსეთი ყაზახეთის მთავარი სტრატეგიული პარტნიორია და მე ძალიან მინდა, რომ საქართველოსა და რუსეთ შორის ურთიერთობის სრულმასშტაბიანი ნორმალიზება მოხდეს. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მე არ მესმის და ჩემთვის მიუღებელია ის ნეგატიური მოვლენები, რაც კონფლიქტურ ზონაში ვითარდებაო. რეზონანსისთვის მიცემულ ინტერვიუში ყაზახეთის ელჩი ევრაზიული კავშირის პლუსებზე ლაპარაკობს და იმასაც შენიშნავს, რომ ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის იდეა ყაზახეთის პრეზიდენტ ნურსულთან ნაზარბაევს ეკუთვნის. Versia energetikis ministr Kakhakaladzestan intervjus tavadobs mkitkhvals. Intervjus udidesi natsili Khudon Hesis proektsia. Kakhakaladze atskhadebs arsebobs spetsialistebis daskuna sadats dadastulebulia rom ekologiuri mimartulebit am proektis garemoze zemokmedeba sakmaod mtsiria. Khudon Hesis qolaze didi problema adgilobrivi mosakhleoba da mati sotsialuri vitarebao. Energetikis ministri proektis sargeblionobis dasantkitsebulad indur kompaniya Transelektrikastan dadebuli khelshekrulebidan punkteps ishveliobs. Ertsetis mikhedvit Khudon Hesse მუშაობულ ელექტროენერგიაში საქართველო 10 წლის განმავლობაში გადაიხდის 5.88 ცენტს 1 კილოვატ-საათში. კახაკალაძე განაგრძობს, დღეს იმპორტირებულ დენში რუსეთს 1 კილოვატ-საათში 6.3 ცენტს ვუხდით. 5.88 ცენტი კი საკმაოდ ნაკლებიაო, ეუბნება ვერსიას კახაკალაძე. ამასთან ენერგეტიკის მინისტრი აცხადებს, ხოთაშორის ბევრი მანიპულირებს თუ Khudon Hesse აშენდება ეკლესიები და სასაფლაოები ჩაიძირებაო, რაც ტყუილია. პასუხისმგებლობას ვიღებთ, რომ ახალ ადგილზე სადაც სოფელი გაშენდება, ყველა საფლავს გადავასვენებთ, მათ შორის იმ საფლავებსაც, რომლებსაც ჭირის უფლები არ ჰყავთ, ეუბნება კახაკალაძე გაზეთ ვერსიას. ალია წერს, რომ მის მიერ კონფიდენციალურ წყაროზე დაყრდნობით მოპოვებული ინფორმაცია შეიძლება პირველად სწორედ ამ გაზეთიდან გაიგოს ქართულმა ოცნებამაც. გაზეთის თანახმად კი სააკაშვილის გუნდი 13 ოქტომბერს, როგორც ამბობენ, სიურპრიზს უმზადებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და გიორგი მარგველაშვილს. წინასწარი ინფორმაციით წერს გაზეთი ნაციონალების სირცხვილის დერეფნის მსგავსად შეუსრულებელი დაპირებების კორიდორის და ილუსტრირებული მსვლელობის მოწყობას აპირებენ სლოგანით „ოცნება არ მოშაობს“. ალიაშივე კახა კუკავასთან ინტერვიუში წაიკითხავთ: ნაურსაც რომ მეთქვა რომ ფაშისტური პარტია ჩვენი მთავარი ოპონენტია და ამიტომაც ჩვენი ამოცანაა მათი გადარჩენაო და მათთან კოაბიტაციაში შესულიყვნენ, გერმანია ასეთი გზით ვერ განვითარდებოდა და იქაც ექნებოდა ადგილი იმ ანაქრონიზმს, რაც დღეს საქართველოსია, ეუბნება ალიას კახაკუკავა. გლობალური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი ნანა დევდარიანი ამბობს, ეს გუნდი ასე თუ გაგრძელებს, ვერაფერში წარმატებას ვერ მიაღწევს. როგორ არის იცით, მეოთხედი უკვე მათი ვადის გავიდა, საქმის ერთი მეოთხედი თუ არა ერთი მეექვსედი მაინც ხომ უნდა იყოს გაკეთებული. ეს ეკონომიკური დაპირებები რომ პირველი წელიწადი ცოტა რთული, მეორე და მესამე უკეთესი და 4 წლის მერე ყველაფერი კარგად იქნება, შეიძლება ეკონომიკაში რაღაცა გეგმა არსებობს, რომელიც მეოთხე წელიწადს მოიტანს შედეგს, მაგრამ ჩვენი მთავარი პრობლემა რა არის დღეს? ქვეყნის მთლიანობა და ამ კუთხით საგრძნობი არაფერი არ არის. თვითონ იმანიშვილის ფორმულა რომ ავიღოთ, პირველ წელს ცოტა უკეთესობას ვიგრძნობთო, რა ვიგრძნით ამ კუთხით უარესობის გარდა, უკითხულობს ნანა დევდარიანი ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში.
ეს იყო საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რომელიც ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. წელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, ახლა საქართველოდან უცხოეთში გადავინაცვლებთ. დღეს კულმინაციას მიაღწია ორშაბათს დაწყებულმა პროცესმა, რომელიც როგორც ყოველთვის დიდ ინტერესს იწვევს მთელს მსოფლიოში, ნობელის პრემიის ლაურეატების დასახელებამ. მას შემდეგ, რაც გაირკვა, ვინ დაიმსახურა მედიცინის, ფიზიკის, ქიმიისა და ლიტერატურის დარგებში წლევანდელი პრემიები, დღეს დასახელდა მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატიც. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
მშვიდობის დარგში ნობელის 2013 წლის პრემია მიენიჭა ქიმიური იარაღის აღწერის ორგანიზაციას. ამდენად თარგამართლდა ბევრის ვარაუდი, რომ ნობელის კომიტეტის წლევანდელი რჩეული იქნებოდა პაკისტანელი გოგონა მალალა იუსაფზაი, გოგონების განათლების უფლებებისთვის მებრძოლი აქტივისტი. ნორვეგიის ნობელის კომიტეტის გადაწყვეტილება დღეს პარასკევს ოსლოში გამოაცხადა კომიტეტის თავმჯდომარემ ტორნბიორნ იაგლანდმა. მისი განმარტებით ქიმიური იარაღის აღწერის ორგანიზაციას ნობელის პრემია მიენიჭა ქიმიური იარაღის გასანადგურებლად მიმართული დიდი ძალისხმევისთვის.
The conventions and the work of
კონვენციებთან და ქიმიური იარაღის აღგზავნის ორგანიზაციის მუშაობამ საერთაშორისო სამართლის ძალით აქცია ტაბუ ქიმიური იარაღის გამოყენება. ბოლო მოვლენებმა სირიაში, სადაც ისევ იქნა გამოყენებული ქიმიური იარაღი, ხაზი გაუსვა საჭიროებას, რომ გააქტიურდეს ძალისხმევა ასეთი იარაღის მოსასპობად.
To do away with such weapons.
აღნიშნა ნორვეგიის ნობელის კომიტეტის თავმჯდომარემ მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის წლევანდელი ლაურეატის ქიმიური იარაღის აღწერის ორგანიზაციის გამოცხადებისას. ეს ჰააგაში დაფუძნებული საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია 1997 წლიდან მოქმედებს გაეროს მხარდაჭერით. ის მეთოდ ყურეობას უწევს მსოფლიოში ქიმიური იარაღის კონვენციის დაცვას, ავრცელებს ქიმიური იარაღის შესახებ ინფორმაციას და ანალიტიკურ მასალებს. გაეროს გუნდი, რომელმაც მოაგროვა 21 აგვისტოს დამასკთან ქიმიური იარაღი თავდასხმის მტკიცებულებები შედგებოდა სწორედ ქიმიური იარაღის აღწელვის ორგანიზაციის ექსპერტებისგან. ჩვენს პროგრამებში არაერთხელ გვიხსენებია შეერთებული შტატების და რუსეთის შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებს სირიის მთელი ქიმიური არსენალის განადგურებას 2014 წლის შუა პერიოდამდე. შვედი მეწარმის ალფრედ ნობელის მიერ დაარსებული პრესტიჟული პრემიის მფლობელები პირველად 1901 წელს გამოვლინდნენ. ჯილდოები 10 დეკემბერს გადაეცემათ ლაურეატებს. 1896 წლის სწორედ ამ დღეს გარდაიცვალა ალფრედ ნობელი.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, მან გიამბოთ ნობელის პრემიის ლაურეატებზე. დღეს დასახელდა, როგორც ითქვა სიუჟეტში, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი. ჩვენ ვაგრძელებთ უცხოეთის შესახებ საუბარს, ახლა შეერთებულ შტატებში გადავინაცვლებთ. თუ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დეფოლტი გამოაცხადა, მსოფლიო ეკონომიკას კატასტროფა მოელის. ეს წინადადება სათქმელად ადვილია, მაგრამ რას გულისხმობს შეერთებული შტატების ვალის ლიმიტის გამო კრიზისი? რა არის მისი მიზედი და რა შესაძლებელი შედეგები მოჰყვება მას? ჩვენი მიმომხილველი ჩარლზ რეკნაგელი რამდენიმე საკითხზე გვესაუბრება. ოქროპირ რუხაძეს გადავცემ სიტყვას.
რა არის ეს ვალის ლიმიტის გამო კრიზისი? ალბათ ბევრს უჩნდება შეკითხვა, მით უმეტეს რომ მედია ამაზე ასე ბევრს ლაპარაკობს, მაგრამ იშვიათად განმარტავს. ამერიკის მთავრობას აქვს ვალი. ამ ვალის ლიმიტი კანონითაა დადგენილი. ანუ მთავრობა ვერ გაზრდის თავის ვალს, თუ კანონში ეს არ ჩაიწერა. შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრო აცხადებს, რომ 17 ოქტომბერს მთავრობა მიუახლოვდება ზღვარს 16 ტრილიონ 700 მილიარდ დოლარს, როგორც ეს კანონით არის გამყარებული. მთავრობას მხოლოდ 30 მილიარდი დოლარი ეკნება ნაღდი ფულის სახით და უნდა რომ გახდება დაფაროს ღია ანგარიშები, გადაიხადოს ხელფასები, სოციალური დახმარება. ამას ემატება ისიც, რომ ვეღარ გადაიხდის უცხოეთში აღებული ვალების პროცენტებს. ასეთი რამ შეერთებულ შტატებს არასოდეს დამართნია ბოლო ორ საუკუნეში. მას შემდეგ შეერთებული შტატები მზარდი ეკონომიკაა, ამ ეტაპზე კი უდიდესი ეკონომიკა მსოფლიოში. ამ სტატუსის მქონე სახელმწიფოს დეფოლტი გაუგონარი ამბავია. მაგრამ ორი პარტია, რესპუბლიკური და დემოკრატიული ძალები, ვერ თანხმდებიან, რის შედეგადაც კანონმდებლები ვერ ახერხებენ მხარი დაუჭირონ ვალის რაოდენობის გაზრდას და ამის დაკანონებას. რესპუბლიკერები აცხადებენ, რომ მზად არიან გაზარდონ ვალის ლიმიტი, თუ ისინი შეუთანხმდებიან დემოკრატებს მთავრობის და სოციალური ხარჯების შემცირების თაობაზე. დემოკრატები კი უპასუხებენ, რომ მოილაპარაკებენ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც რესპუბლიკელები დათანხმდებიან ვალის ლიმიტის გაზრდას, მაგრამ მანამდე დისკუსია მათ ზეწოლის ქვეშ მოუწევდათ. არც ერთი პარტია არ თმობს, თუმცა ორივე აცხადებს, რომ არ სურთ დეფოლტი. მომდევნო შეკითხვა, რაც უჩნდებათ ამ თემატიკით დაინტერესებულ ადამიანებს, არის შემდეგი. რას მოიტანს მსოფლიოსთვის ეს დეფოლტი? პირველები, ვინც იგრძნობენ მას, იქნებიან ქვეყნები, ორგანიზაციები და სააქციო ფონდები, რომლებმაც შეისყიდეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები იმ იმედით, რომ საიმედოდ აბანდებდნენ თანხებს. ლონდონის ეკონომიკის სკოლის პროფესორი ეთან ილზელსკი განმარტავს.
თუ მართლაც მოხდა სახელმწიფო ობლიგაციების დეფოლტი ეჯვარეშია, ეს დიდ ქაოსს გამოიწვევს საფინანსო ბაზრებზე. ამ აქტივებს იყენებს ბევრი კერძო და ეროვნული ბანკი რეზერვის სახით. და თუ უცებ მათი გაუფასურება მოხდა, ძნელი წარმოსადგენია ზუსტად რა შედეგი მოყვება ამას.
ახლა იმის შესახებ, თუ რა იწვევს ვალის ლიმიტის კრიზისს. მედია იუწყება ხოლმე დასავლეთის არაერთი ქვეყნის შესახებ, რომ სახელმწიფოებს ვალის გადახდის უნარი აღარ აქვთ. ასე იყო საბერძნეთში, ესპანეთში, პორტუგალიაშიც, ადრე ისლანდიაში და ასე შემდეგ. შეერთებული შტატების კრიზისი, თვლის ზოგიერთი ექსპერტი, პოლიტიკური ხასიათისაა. იოჰანეს თიმი ტრანსატლანტიკური ურთიერთობების სპეციალისტად მუშაობს ბერლინის საერთაშორისო უშრეების საკითხთა კვლევის ინსტიტუტში.
ეს გარკვეულად ძალით შექმნილი კრიზისია. შეიძლება იმაზე დავა, რომ ამერიკის ვალი ძალიან გაიზარდა მთლიან შიდა პროდუქტსა და ბიუჯეტთან ან სხვა მონაცემებთან შედარებით. მაგრამ კრიზისი წარმოშვა ვაშინგტონში შექმნილმა ჩიხმა და არა იმან, რომ ბაზრები ნდობით არ უყურებენ ამერიკელების შესაძლებლობას ვალი აიღონ.
კრიზის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩანს ხელს უწყობს ღრმა იდეოლოგიური განსხვავება იმაზე წარმოდგენებს შორის, თუ რაში უნდა დახარჯოს მთავრობამ ფული. ამ თემაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში პოლიტიკურ აზრთა სხვადასხვაობას განგვიმარტავს მეთიუ ელიოტი გაერთიანებული სამეფოს გადასახადის გადამხდელთა ლონდონში დაფუძნებული ალიანსის დამაარსებელი.
You have the Democrats.
დემოკრატები და რესპუბლიკური პარტიის ზოგი გავლენიანი წევრი მიიჩნევენ, რომ ამერიკამ გაიარა მომჭირნეობის ფაზა. ამდენად მათი აზრით ეკონომიკისთვის კარგი არ იქნება კვლავ ხარჯების შემცირება. საჭიროა მთავრობამ ხარჯები გაიღოს და გაიზარდოს ვალის ლიმიტი. რესპუბლიკური პარტიის ის წევრები, რომლებიც თავისუფალ ბაზარს ანიჭებენ უპირატესობას და რომლებიც ჩაის პარტიის მოძრაობის გავლენის ქვეშ არიან, თვლიან, რომ ხარჯების დაზოგვის რეალური პერიოდი არ ჰქონია. უზარმაზარია ყოველწლიური დეფიციტი. სახელმწიფო ვალი იზრდება და ამიტომაც საჭიროა ხარჯების დიდი რაოდენობით
შემცირება.
მეთიუ ელიოტი გაერთიანებული სამეფოს გადასახადის გადამხდელთა ლონდონში დაფუძნებული ალიანსის დამაარსებლის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა. 18:30 რადიო თავისუფლების გაცემის მეორე ნაწილს დაიცურათ ახალი ამბის გამოშვებით განვაგზობთ, შემდეგ უკვე შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბებით დაბრუნდა სტუდიაში.
მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციას. ეუთოს გენერალური მდივნის ლამბერტო ზანიერის განცხადებით შეშფოთებას იწვევს საქართველოს ტერიტორიაზე ბარიერების აღმართვა და ადამიანების ერთმანეთისგან გამიჩნა. საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა სრულიად წარმოუდგენელი უწოდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზს, რომლის თანახმად წლის ბოლომდე საქართველოში უმუშევრობის დონე 16.7%-ს მიაღწევს. საქართველოს მოსახლეობის 60% მიიჩნევს, რომ ბავშვის აღზრდის მკაცრი მეთოდების გამოყენება უფრო შედეგიანია ვიდრე არაძალადობრივის. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი მოულოდნელი ვიზიტით ეწვია ავღანეთს. ევროკავშირმა უკრაინა გააფრთხილა, რომ უნდა გაათავისუფლოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი იულია ტიმოშენკო, თუ სურს იმის უზრუნველყოფა, რომ ნოემბერში ხელს მოაწერს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას.
ახალი ამბის მოკლე გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო. რადიო თავისუფლების გადაცემა კი გრძელდება. გთავაზობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. თავდაპირველად მის მოკლე შინაარს გაგაცნობთ. თავდაპირველად პრაღაში მიმდინარე აფხაზი, ქართველი, ოსი და ჩერქეზი ჟურნალისტების მორიგი მედია ტრეინინგის თაობაზე გიამბობთ.
ყოველთვის მნიშვნელოვანია, როცა დიალოგი მიმდინარეობს, მხოლოდ მონოლოგებია, მაშინ უდაბნოში ხართ. ისეთ სიტუაციებში თუ ერთმანეთს არ ელაპარაკებია, მაშინ კონფლიქტის შანსი ყოველთვის არის, თუ ყოველთვის გაუგებრობაა.
რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში დღეს რამდენიმე სიუჟეტი იქნება ახალ წიგნებზე და წიგნების გამოფენაზე. თავდაპირველად ბერლინში მოღვაწე ქართველი ფილოსოფოსის გიორგი მაისურაძის წიგნის შესახებ ვისაუბრებთ.
ქართული კულტურა არ ყოფილა საბჭოთა დროს ისე მანკიერად უფერული და პროვინციულად კარჩაკეტილი, როგორც დღესაა, აოწებს გიორგი მაისურაძე.
ვისაუბრებთ ასევე ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე, რომელშიც რამდენიმე ქართველი პოეტი და მწერალი და ასევე გამომცემლები ღებულობენ მონაწილეობას.
წელს მაგალითად სამი წელსა ფინანსებით 15 ქართული წიგნი გამოიცა საზღვარგარეთ. მათ შორის არის მესოხვედელიძის რომანი „ქაგვის გემო“ რუსში და ანა კორდაია-სამადაშვილის თარგმანი „მარგარიტასი“, რომელიც ასევე წელს გამოდის გერმანიაში.
ასე გახლავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. პრაღაში მიმდინარეობს მედია ტრენინგი, რომელშიც აფხაზი, ქართველი და ოსი ჟურნალისტების გარდა შუეთ კავკასიის რამდენიმე რესპუბლიკის მედია საშუალებების წარმომადგენლები მონაწილეობენ. შეხვედრის ორგანიზატორი პრაღის საერთაშორისო მედია ტრენერების ასოციაციაა. პროექტის მონაწილე ჟურნალისტები ერთობლივ მუშაობას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას რამდენიმე მიზეზის გამო ანიჭებენ. უფრო მეტს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისაგან შეიტყობთ, რომელიც მონაწილეა ამ მედია ტრენინგისა.
ქართველ, აფხაზ, ოს, ყაბარდო-ბალყარელ და ჩერქეზ ჟურნალისტებს სემინარების და ტრენინგების მრავალფეროვანი პროგრამა აქვთ. ტრენინგების სერია „დიალოგები პრაღაში“ გასულ წელს დაიწყო. შარშან ჟურნალისტები ტრადიციული მედიის გამოცდილებას ეცნობოდნენ. შარშარნე გაჩნდა იდეა ტრენინგების ახალი მედიის მიმართულებით ჩატარების თაობაზე. ამჟამად კავკასიური მედიის წარმომადგენლები საერთო კავკასიური ინტერნეტ რესურსის შექმნის იდეაზე მუშაობენ. საერთაშორისო მედია ტრენერების ასოციაციის პროექტების დირექტორის მურად ტემიროვის აზრით, კავკასიიდან ბევრი ნეგატიური ინფორმაცია მოედინება, რაც შემდეგ უამრავი მედია საშუალების მთავარი თემა ხდება.
ეს მედიის პროფესიულ ჩვევად იქცა და თუ შევძლებთ, აუცილებელია ამ სტერეოტიპის დამსხვრევა. საქმე ის კი არ არის, რომ ჩვენთან უფრო ბევრი ცუდი რამ ხდება ვიდრე სხვაგან. უბრალოდ ისე ჩამოყალიბდა, რომ ჩვენზე ცუდს უფრო მეტს ამბობენ. ეს არასწორია და იქნება ამ პროექტით შევძლოთ სიტუაციის შეცვლა. ეს არ ნიშნავს, რომ ნეგატიური ინფორმაციის გავრცელებაზე უარს ვეტყვით. უბრალოდ მომხდარზე შაბლონების გარეშე ვილაპარაკებთ. როდესაც ადამიანი პრობლემაზე კონკრეტული ადგილიდან გიამბობს, ეს უკვე სხვაგვარად აღიქმება.
ამ პროექტში საუბარი პოლიტიკაზე არ არის, აქ მხოლოდ პროფესიაზე და პროფესიონალიზმზე საუბრობენ. ტრენინგების და პროფესიული უნარჩვევების გაუმჯობესების გარდა კავკასიელი ჟურნალისტები თავისუფალ დროს ერთად ატარებენ, ცვლიან ინფორმაციას და მომავალშიც აპირებენ ურთიერთობის გაგრძელებას. ტელეკომპანია იმედის ჟურნალისტი გურამ როგავა აცხადებს, რომ მისთვის მნიშვნელოვანია ურთიერთობების დამყარება კავკასიელ ჟურნალისტებთან.
მათთან კონტაქტის კომუნიკაციის საშუალება ჩვენ არ გვაქვს, როგორც წესი, რატომღაც დახშული და ჩაკეტილი სივრცეა. მართალია გვაქვს ინტერნეტი და შესაძლებელია მათი მოძიება სოციალური ქსელებით, თუმცა აი ეს შეხვედრები, რაც პრაღაში იმართება, არის ნამდვილად კარგი შანსი ქართველი ჟურნალისტებისთვის, რომ ყავდეთ პირველი წყარო და თუ რაღაც მნიშვნელოვანი ხდება იქ ჩვენს მეზობლად, კონკრეტულად მათგან მიიღონ ინფორმაცია.
ცხინვალში გამომავალი დამოუკიდებელი გაზეთის 21 საუკუნის რედაქტორის მოადგილე მარია პლიევა მიიჩნევს, რომ ასეთი შეხვედრების დროს არა მარტო ტრენერებისგან, არამედ კოლეგებისგანაც სწავლობს და მათ საკუთარ გამოცდილებასაც უზიარებს.
სწორედ ეს არის ჟურნალისტის სამუშაო. საკუთარ ჩარჩოში კი არ უნდა იყო მოქცეული, არამედ მუდმივად რაღაც ახალს უნდა ეძებდე.
ასეთი შეხვედრების და ტრენინგების მიმართ ცხინვალში, სოხუმში და თბილისში ყოველთვის ასერთა სხვადასხვაობაა ხოლმე. საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს, რომ საზღვარგარეთ ასეთი შეხვედრები ურთიერთობების გაუმჯობესებას ხელს უწყობს. ნაწილი კი ნეგატიურ შეფასებებს აკეთებს. იყო შემთხვევები, როცა მსგავსი შეხვედრების მონაწილეებს მოღალატეებიც კი უწოდეს. ასეთ შეფასებას გაზეთ ეხო აფხაზიის რედაქტორი ვიტალი შარია სიბრიყვას უწოდებს. მისი აზრით, ადამიანური ურთიერთობები მხოლოდ პოზიტიურად შეიძლება განვიხილოთ.
Я не только участник этих встреч, а их сторонник, потому что
მე ამ შეხვედრების არამხოლოდ მონაწილე, არამედ მხარდამჭერიც ვარ. ეს არ არის მხოლოდ იმის საშუალება, რომ პროფესიული ცოდნა მიიღო ან გაიგო, თუ რა შედეგები აქვს კოლეგა ჟურნალისტების მუშაობას. მსგავსი შეხვედრები ადამიანური ურთიერთობის საშუალებაცაა, რათა, როგორც იტყვიან, საკუთარ წვენში არ ვიხარშებოდეთ, ერთმანეთის უკეთ გვესმოდეს და ერთმანეთს უკეთ ვიცნობდეთ.
ერთ-ერთი ტრენინგი ტელეარხ ფრანც 24-ის საერთაშორისო განყოფილების შეფრედაქტორმა რობერტ პარსონსმა ჩაატარა. იგი კარგად ფლობს ქართულ ენას. მისი წინასამსახურით საქართველოში ტელეკომპანია პირველი კავკასიური სპიკის შექმნას უკავშირდება. პარსონსის აზრით, დიალოგი აუცილებელია, რადგან ადამიანებს შორის ურთიერთობების გაწყვეტას გაუცხოება და გათიშულობა მოსდევს.
ყოველთვის მნიშვნელოვანია, როცა დიალოგი მიმდინარეობს, მხოლოდ მონოლოგებია, მაშინ უდაბნოში ხარ. ისეთ სიტუაციებში თუ ერთმანეთს არ ელაპარაკებია, მაშინ კონფლიქტის შანსი ყოველთვის არის, თუ ყოველთვის გაუგებრობა. და როცა მე გელაპარაკები, ყოველთვის შანსია მაინც რომ გავიგებთ ერთმანეთს.
ყარაჩაეთ ჩერქეზეთის რესპუბლიკის ტელევიზიის ჟურნალისტი მუსალი შაკოვი საზღვარგარეთ ასეთ ტრენინგზე პირველად არის. მისი აზრით, გაყოფილ კავკასიაში აუცილებელია გაწყვეტილი ურთიერთობების აღდგენა.
Я очень доволен этими встречами, особенно
ამ შეხვედრებით ძალიან კმაყოფილი ვარ. განსაკუთრებით ის მახარებს, რომ პირადად შევხვდი ქართულ ჟურნალისტებს. მიხარია, რომ დაკარგული კავშირების აღდგენას ვიწყებთ და ამ ურთიერთობას აუცილებლად გავაგრძელებთ. ქართველებისა და ჩერქეზების კულტურას ბევრი საერთო აქვს. უძველესი დროიდან გვქონდა ძმური ურთიერთობა და მას უნდა დაუბრუნდეთ.
დიალოგები პრაღაში ორ დღეში დასრულდება. ჩეხეთის დედაქალაქიდან ჟურნალისტები ცოდნის გარდა ახალ კონტაქტებსაც წაიღებენ და ერთმანეთთან ურთიერთობას სოციალური ქსელების მეშვეობით გააგრძელებენ. მოგვიანებით კი შესაძლოა ერთი ინტერნეტ გამოცემის თანამშრომლებიც გახდნენ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, პრაღა.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. წელს უკვე მე-6 თბილისში სხვადასხვა საგამოფენო სივრცე, გალერეა თუ დარბაზი, არტისტერიუმის ფარგლებში მოწყობილ გამოფენებს ეთმობა. თანამედროვე ხელოვნების მოყვარულთათვის ეს დატვირთული 10 დღე წელს 4-დან 14 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. ეკა ქევანიშვილი გიამბობთ.
არტისტერიუმის დასრულებამდე კიდევ 3 დღეა დარჩენილი. 12 ოქტომბერი, შაბათი. ნატალია მალი წარმოადგენს გამოფენას ხვრელი ჩემს გულში. ამავე დღეს მურთაშვილიძის გამოფენა ნახტომიც იხსნება. კვირა 13-ში მთაწმინდის პარკში საქველმოქმედო აუქციონი გამართება. არტისტერიუმს ამერიკაში მცხოვრები ქართველი მხატვრის ლადო ფოჭყუას გამოფენა დახურავს. სანახავი ჯერ კიდევ ბევრია. ეს მათთვის, ვინც არტისტერიუმის არც ერთ გამოფენას ჯერ არ დასწრებია. არტისტერიუმი დიდი გამოფენაა, მოვლენა, რომელიც წელიწადში ერთხელ ხდება და საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ მცხოვრებ ხელოვანებს აერთიანებს. ჯერ კიდევ 6 წლის წინ, როცა არტისტერიუმი დაიბადა, გადაწყდა, რომ ამ გამოფენას ყოველ წელს უნდა ჰქონოდა მთავარი თემა, აქტუალური საქართველოსთვის და არც ძალიან დაშორებული გლობალური პრობლემებისგან. წლევანდელი არტისტერიუმის სახელწოდება მხატვრის და არტისტერიუმის დირექტორის ილიკო ზაუტაშვილის 1998 წელს მომზადებული პერფორმანსის სათაურიდან წამოვიდა და მას ვარ მე შენ ჰქვია. ის მონაწილეებს თავაზობს სხვისი, როგორც ფენომენის კვლევას და ჩვენი დამოკიდებულების და პასუხისმგებლობის ეკოლოგიას სხვის მიმართ. გამოფენის მიზანი თუნდაც მიუღებელ იდეოლოგიასთან ან ცხოვრების წესთან თანაარსებობის გზების ძიება და თანაგრძნობის შესაძლებლობაა.
ჩვენ გამოაცხადეთ კონკურსით, რაღაც ნაწილი შემოვიდა კონკურსიდან და ნაწილი თვითონ მე თქვა ვიცოდი რაღაც ნამუშევრები მონაწილეების, მაგალითად იგივე ნიკოლო მაშვილის ნამუშევარი, რომელიც 2003 წელს შეიქმნა. ეს არის ფუნდამენტალიზაცია, ჩვენ ეს არის ვიდეო ნამუშევარი და ამ ვიდეოში ადამიანი ხედავს ქრისტიანი ლოცულობს როგორც მუსულმანი, მუსულმანი როგორც ებრაელი, ებრაელი როგორც ქრისტიანი. ანუ აი დეფუნდამენტალიზაცია, ანუ ჩვენ არ უნდა ვიყოთ ჩაკეტილი ჩვენ რელიგიის ფარგლებში და ჩვენ უნდა ვიყოთ შემწმარებელი. ის რო თქვა რაღაც მოძრაობა გამოიმეორო, ეს არ არის გადამწყვეტი ამ შემთხვევაში, რომ გადამწყვეტი არის სხვა რაღაც, ხო? ეს უბრალოდ არის გზა ღმერთისკენ, რომელიც შეიძლება იყოს სხვადასხვა.
მოგვითხრობს გამოფენის კურატორი მაგდა გურული. თუ არტისტერიუმის პროგრამას შევხედავთ, ვნახავთ, რომ ერთმანეთის მიმართ კონფლიქტურად განწყობილი ქვეყნების მხატვრების გამოფენები და პერფორმანსები ერთობლივად ტარდება, ერთმანეთს კვეთს. ეს განსხვავებულთან თანაარსებობის იდეალური მაგალითია, გვიხსნის მაგდა გურული. თავად ილიკო ზაუტაშვილი იხსენებს, რომ ასეთი ფართო ღონისძიების ჩატარების მოთხოვნილება, რომელიც გამოფენებს, ლექციებს, პერფორმანსებს მოიცავდა, არამხოლოდ მხატვრებში, არამედ სხვა ხელოვანებშიც სულ არსებობდა. თუმცა რეალურად არტისტერიუმის ჩატარებაზე ფიქრი 2007 წელს დაიწყო. 2008-ში გამოფენა დაიგეგმა. საქართველოში გამართულ პირველ გამოფენაზე მოსალოდნელზე მეტი მონაწილე ჩამოვიდა. გამოფენას 20 საუკუნის 10-იან წლებში ჟურნალ არსთან არსებული ძალიან ცნობილი კლუბის არტისტერიუმის სახელი დაერქვა. რაც შეეხება წლევანდელი გამოფენის მთავარ აქცენტს,
ის რომ ადამიანები ერთმანეთს არ უსმენენ, ადამიანები ერთმანეთს თავის ენაზე საუბრებიან და არ უნდათ გაიგონ, ასე ერთმანეთს ვერ ხედავენ, ერთმანეთის არ მიღების მომენტი არის იმ ხრივ, რომ თუ არის განსხვავებული, რამე განსხვავებული, ის არის მიუღებელი. ჩვენ ხატრები საზოგადოების წევრები ვართ და ცხადია, ჩვენ ეს გვაწუხებს რეალურად და აბსოლუტურად არ ვეთანხმებით უმეტესი არტისტები იმას, რაც მოხდა 17 მაისს. თუნდაც
ხელოვნებათ ცოდნე თეო ხატიაშვილმა ილიკო ზაუტაშვილის პერფორმანსში პირველად 1998 წელს მიიღო მონაწილეობა, მეორედ კი 15 წლის შემდეგ წლევანდელ არტისტერიუმზე. ამ პერფორმანსის მთავარი თემა და 2013 წლის არტისტერიუმის მთავარი აქცენტიც თეოსთვის ამ 15 წლის შემდეგ მნიშვნელოვნად აქტუალური აღმოჩნდა ვიდრე 1998-ში. თეო ფიქრობს, რომ ამ პრობლემაზე ღიად ნაკლებად ლაპარაკობდნენ. 15 წლის შემდეგ გამეორებული წარმოდგენა თეო ხატიაშვილის აზრით წააგავს საქართველოს საზოგადოების მდგომარეობას.
4 მონაწილეა, 2-2 წყვილად, 2 ტექსტს კითხულობს და ისინი კითხულობენ სხვადასხვა ენაზე და სხვადასხვა ტექსტებს და ფაქტიურად არ უსმენენ ერთმანეთს და სრულ დისონანსში მოდის ტექსტებიც ერთმანეთთან და მეორე წყვილია თავზე აფარებული, რომლებიც ცდილობენ, რომ ხელის შეხებით გაარკვიონ რასთან აქვთ ურთიერთობა მაშინ, როდესაც თვალი აქვს დახშული. შეიძლება ქართული საზოგადოებაც რაღაცნაირად ამ თვალახეულ თავისთვის მოლაპარაკე საზოგადოებას დააკავს, რომელიც სხვას არ უსმენს ან რაღაცას ფიზიკურად გრძნობს მის სიახლოვეს, მაგრამ ვერ ხედავს მის არსებობას.
სხვანაირი ახალი მგრძნობელობის ხელოვნება საქართველოში დეფიციტია, ფიქრობს პოეტი და მულტიმედია არტისტი დავით ჩიხლაძე. Levanteli artisteriumis kidev erti monatsile. Misi azrit artisteriumis diskusiebi unda gasdes mkholod mkhadrebis da vizualuri artistebisatvis saintereso vitro temebs da kveqnis kulturisatvis aktualuri temebits moitsvas. Artisteriumi shesazloa garkveuzilat salonuri khelonebis sapirtsonets aghmochndes da khalks daanakhos rom kheloneba ar aris mkholod nifti, magalitad ferzeruli namushevari, romlis gaqidvat sheizleba. Холо ту тило гаჭრილი ან გაკაწრული ამას აღარავინ შეიძენს. არტისტერიუმს აქვს ამბიცია, ფიქრობს დავით ჭიხლაძე ილაპარაკოს. შესაძლოა ვინმესთვის ნაკლებად უმნიშვნელო, მაგრამ სამოქალაქო კულტურის ჩამოყალიბებისათვის უმნიშვნელოვანე საკითხზე.
ისევ ხერხდებით ამ სალონური რაღაცა სამუზეუმო, ზაფრათ ეთნონიშნით აღნიშნულ კულტურის დაკონსერვებულ სივრცეში, სადაც მარტო ჩოხა ახალუხი მოქმედებს, მარტო მოქმედებს რაღაცა ტრაფარეტული, რაღაც რელიგიური ტერმინები. არავის არ აინტერესებს ისევ მარშრუტკაში რომ ხალხი წავალოს და ფეხზე დგას, ერთი ელემენტარული სამსახური არ არის, ვინც დააჯარიმებს მძღოლს იმისთვის, რომ 15 კაცი არ დააყენოს სალონში. არტისტერიუმი მე მგონია რომ კარგი ბაზისია აი ამ ყველაფრის დასაწყებად.
არტისტერიუმს 14 ოქტომბერს ეროვნულ გალერეაში ლადო ფოჩხუას გამოფენა ქართული მელანქოლიის ანატომია დახურავს. მხატვარი 2004 წლიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს. გამოფენა პირად არქივზია დაფუძნებული და წნეთში დევნილთა დასახლებაში ცხოვრების 11 წლიან პერიოდს მოიცავს. ლადო ამბობს, რომ ეს მასალა და ზოგადად დევნილობის თემა აქამდე არასოდეს გამოუყენებია. ამდენი წლის შემდეგ მან მაინც გადაწყვიტა სხვებისთვის ეჩვენებინა საკუთარი ცხოვრება დევნილობაში, რომელიც მისი აზრით დღესაც აქტუალურია.
I think right now it's still actual because what happening in DC
ფიქრობ, ეს დღესაც აქტუალური თემაა. ყველა ხედავთ, რა ხდება DC-სა თუ საქართველოს სხვა სოფლებში. რუსეთის ზუსტად ასეთმა პოლიტიკამ მაქცია დევნილად. ჩვენს გამოფენაზე კი დამთვალიერებელი ნახავს ახალგაზრდა კაცის პირად ვიზუალურ დღიურს, რომელიც იქცა დევნილად, რომელმაც დაკარგა ყველაფერი და ცხოვრობდა წნეთში ერთ ოთახში. სწორედ იმ დროინდელი ფოტოები გამოვიყენე, რომლებიც საშინელი საბჭოთა კამერით იყო გადაღებული. ეს არის დევნილის საშინაო ცხოვრება, ოღონდ ფირზე აღბეჭდილი შიგნიდან. National Geographic-ის ძვირადღირებული ფოტოგრაფის მიერ კი არა, რომელიც გადამღებ ჯგუფთან ერთად მივიდა ადგილზე. არა, ეს დევნილის შექმნილი ხელოვნებაა.
Inside. No, it's not. It's a refugee doing art.
ამერიკაში მცხოვრები ქართველი მხატვრის ლადო ფოჩხუას ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თამთი საათი და 57 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას. გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, გრძელდება იგი ახლა ერთ წიგნზე საუბრით, მართმედებლური ეთიკა და არათავისუფალი სული. ასე ქვია რადიო თავისუფლების ბლოგერის, ბერლინში მოღვაწე ქართული ფილოსოფოსის გიორგი მაისურაძის წიგნს, რომლის პრეზენტაცია ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ გასულ კვირას მოაწყო თბილისში. გიორგი გვახარია ესწრებოდა ამ პრეზენტაციას.
გიორგი მაისურაძის წიგნი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტის სალომე ასათიანის წინასიტყვაობით ჩვენი რადიოს ვებგვერდზე წლების მანძილზე წარმოებული ბლოგის კრებულს წარმოადგენს. როგორც სალომე ასათიანი წერს, ჩვენს რეალობაში გამეფებული ფობიების, ტაბუების თუ ნევროზების ერთგვარ კალეიდოსკოპს წარმოადგენს. გიორგი მაისურაძის ბლოგზე გამოქვეყნებული სტატიები არის ინტერნეტში და ყველასთვის ხელმისაწვდომია. მიუხედავად ამისა, ავტორმა წიგნის პრეზენტაციაზე ახსნა, რატომ გაუჩნდა ამ სტატიების ერთ წიგნად აკინძვის იდეა. რატომ და როდის გაუჩნდა?
ამოსავალი წერტილი იყო პრინციპში შოკი, რომელიც მე პირადად 17 მაისის ამ სანახაობის შემდეგ მივიდა. მე ბელგიაში ვიყავი და მთელი დღე გავატარე კომპიუტერთან და პირდაპირ რეიტერის რეჟიმში უყურებდი მოვლენებს, რომელიც თბილისში ხდებოდა. და ეს იყო ნამდვილი შოკი, იმიტომ რომ ვერ წარმომედგინა, მე უკეთესი წარმოდგენა მქონდა საქართველოზე, ქართულ საზოგადოებაზე და ვერ წარმომედგინა, აი როგორ არის შესაძლებელი ადამიანები მიიყვანო იმ დონეზე, აი ესეთი ეგზალტაციის დონეზე, რომ ისინი მზადდებიან საკუთარი მოქალაქეები, საკუთარი მეზობლები, რაღაც ნაცნობები გაიმეტონ, გაექაჩნონ მათ და სადონ მათ ფიზიკური განათლებას.
გიორგი მაისურაძის წიგნის სათაური ერთგვარი გადაძახილია მაქს ვებერის მიერ მეოცე საუკუნის დასაწყისში დაწერილ წიგნთან, პროტესტანტული ეთიკა და კაპიტალიზმის სული. გიორგი მაისურაძის წიგნში პროტესტანტულ ეთიკას ცვლის მართლმადიდებლური და რაც თავარია, საუბარია რელიგიის როლზე, არა მეოცე, არამედ 21 საუკუნის დასაწყისში. თანაც არა ევროპასა და ამერიკაში, არამედ საქართველოში.
ახალი ბორას უბრალოდ ჩემი შტაბისტილება იყო და ამ შტაბისტილების გაანალიზება და დასაკუთრება უცხოდე რომ ყველა ფერთან ერთად ჩვენ ლაპარაკობთ რაღაც ამაღლებულ მიზნებზე, საქართველოს გამწინება და ასე შემდეგ და დაიკარგა ამ დროს ერთ-ერთი თავი, რასაც შეუძლია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის როგორც საზოგადოების, ასევე ინდივიდების ცხოვრებაში. ეს არის ეთიკური პრინციპი, ჩვენ ვასრულებთ რიტუალებს, ვანდებთ სანთლებს, სვამთ საღებავს და ამავე დროს აბსოლუტურად გათავისუფლდით ზნეობრივი პრინციპებისაგან.
არა თავისუფალი სული ქართული საზოგადოების პრობლემაა და ცხოვრების ყველა სფეროში ვლინდება. გიორგი მაისურაძე ძირითადად ეკლესიაზე და ეკლესიის ძალაუფლებაზე მსჯელობს. მაგრამ უყურადღებოდ არც ხელისუფლებას, ეგრეთ წოდებულ ინტელიგენციას, ქართულ პოლიტიკურ პარტიებს და პოლიტიკოსებს ტოვებს. ამ წიგნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თავია ინტელექტუალები და ძალაუფლება, რომელშიც ჩვენი ინტელექტუალური სივრცის დახშულობაზე მსჯელობს ავტორი. თუ კი საუბარია კულტურის პროვინციალიზმზე, იქნებ გავერკვეთ რა არის პროვინციალიზმის მიზეზი. გიორგი მაისურაძის აზრით, პროვინციალიზმი ყოველთვის გულისხმობს ჩაკეტვას საკუთარ თავში და საკუთარი რადიუსის შევიწროებას.
ძალიან მნიშვნელოვანი არის სომხური ელემენტი და რაღაც მომენტებში საკუთარი თავი გამომიჯერია, რომ სომხური ჰანგი ჩვენთვის ისეთივე მშობლიურია როგორც ქართული და სომეხი სიტყვა იქცა საგნებო სიტყვად. ეს არის ჩვენთვის შემზარავი და ამავე დროს ვიტყოდი პრიყულიც კი, იმიტომ რომ არ შეიძლება საკუთარი თავი წარმოვიდგინოთ და ვიყვანოთ ერთ ეთნიკურ ელემენტამდე. ანუ ყველა მეტნაკლებად მნიშვნელოვანი და საინტერესო კულტურა არის ნაზავი რამოდენიმე და ეს არის ამ კულტურის სიმდიდრე, სიმდიდრე, როდესაც ის შედგება მრავალი ელემენტისაგან.
კულტურის იდეოლოგიზაციამ თანამედროვე საქართველოში საბჭოთა ხანას გადაუსწრო. ქართული კულტურა არ ყოფილა საბჭოთა დროს ისე მანკიერად უფერული და პროვინციულად კარჩაკეტილი, როგორც დღესაა, წერს გიორგი მაისურაძე. საქართველოს კულტურა არათუ მუზეუმი, არამედ მავზოლეუმია, რომლის ერთადერთი ფუნქცია დაბალზამებული მკვდრების თაყვანისცემაო, ამტკიცებს გიორგი მაისურაძე. ეს პესიმისტური და მკაცრი შეფასებაა, რომელიც დისკუსიებს შეუწყობს ხელს. ანუ იმას, რის დეფიციტსაც განიცდის ქართული საზოგადოება დღეს. ამიტომაა პირველ რიგში მნიშვნელოვანი ფილოსოფოს გიორგი მაისურაძის ეს წიგნი. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება რადიო ჟურნალ მეათე სტუდია. გერმანიის ქალაქი მაინის ფრანკფურტი ამ დღეებში მასპინძლობს წიგნის ბაზრობას, ამ სახის მსოფლიოში უდიდეს ფორუმს, რომელზეც თავს იყრიან 100-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენლები, მწერლები და გამომცემლები, წიგნით მოვაჭრეები და ბიბლიოთეკარები, ილუსტრატორები და ფილმის პროდიუსერები, მთარგმნელები და ანტიკვარები. ისინი ერთმანეთს აცნობენ ახალ და ძველ წიგნებს, ყიდიან და ყიდულობენ, აფორმებენ სხვადასხვა სახის კონტრაქტებს. საქართველო 10 წელიწადზე მეტია მონაწილეობს ამ დიდი და ხანგრძლივი ტრადიციების მქონე ბაზრობაში. საქართველოს კულტურის სამინისტროს წიგნისა და ლიტერატურის პროგრამების ხელმძღვანელი დია მეტრეველი, რომელსაც ფრანკფურტში დაურეკა მარიამ ჭიაურელმა, აღნიშნავს, რომ ქართულმა დელეგაციამ პირველივე დღეს, 9 ოქტომბერს შესთავაზა თავისი პროგრამა წიგნის ბაზრობის მონაწილეებსა და სტუმრებს. მოუსმენთ ახლა ამ ინტერვიუს.
ეს იყო სამი ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია ქართველი პროზაიკოსების, ხუთი ქართველი მწერლის, ასევე ცალკე გამოიცა ბესოხვედელიძის წიგნი გერმანიაში გერმანულ ენაზე თაგვის გემო და ბესოსთვის ცალკე წიგნის პრეზენტაცია მოეწყო და ჰქონდა საბავშვო ლიტერატურის პრეზენტაცია. პრინციპში ყველა პრეზენტაციამ ძალიან საინტერესო და მეტად წარმატებულად ჩაიარა. გარდა მხატული მხარისა და ვთქვათ შინაარსობრივი პროგრამის მინისტროს და ქართული დელეგაციას აქვს აღალიდონის შეხვედრა ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის ხელმძღვანელებთან, ლონდონის წიგნის ბაზრობის დირექტორთან, გამომცემლებთან, ლიტერატურ აგენტებთან და ასე შემდეგ.
სანამ აი უფრო ზოგად კონტექსტზე გადავიდოდეთ და ასე ვთქვათ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის შესაძლებლობებზე, რომლებსაც თავაზობს მის მონაწილე ქვეყნებს, აი რაში გამოიხატება კონკრეტულად თქვენ ახსენეთ პრეზენტაცია, ხომ, ქართველი პოეტების, ქართველი მწერლების?
ეს გახლავთ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის ფარგლებში
ევროპაში მოწყობილი სპეციალური პოდიუმები, სადაც ამაცი ქვეყანას შეუძლია თავისი ლიტერატურა, თავისი წერილები და ნაწარმოებები წარუდგინოს გერმანულ და უცხოელ მსმენელებს. მოდერაციას უწევს ყველა ქართულ პრეზენტაციას თავისი მოდერატორი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ქალბატონ მანა თანდაშიულს და ბატონ ალიკო კარტოზიას ქართული ავტორების მოდერაციისთვის. აქ საუბრობენ ქართულ ავტორებზე, მათ ნაწარმოებებზე და უშუალოდ ქართული ავტორები კითხულობენ თავიანთ ტექსტებს უცხოელი მსმენელისთვის და დამთვალიერებისთვის. და შემდეგ უკვე დისკუსიის ფორმატში გადადის ეს შეხვედრები კითხვა-პასუხის რეჟიმში, თუ რამე კითხვები გაუჩნდება მსმენელებს, თქვა მოდერატორთან ან ავტორებთან, აქ ძალიან ცოცხალი დისკუსიები იმართება.
როგორია თქვენი შთაბეჭდილება, როგორია ინტერესი ქართული ავტორების ქართული ლიტერატურის მიმართ?
ბოლო სამი წელი ზოგადად ინტერესი ნელ-ნელა ზრდება. წელს მინდა გითხრათ, რომ ინტერესი ძალიან დიდია. ერთ-ერთ ინდიკატორს მოვიყვან უბრალოდ მაგალითისთვის, ქართულ სტენდთან სულ უფრო მეტი უცხოელი გამომცემელი მოდის, ქართულ გამომცემლებს უფრო მეტ შეხვედრებს უნიშნავენ, მეტ ინფორმაციას ითხოვენ ჩვენ სტენდის ფარგლებში და ძალიან ბევრ საინტერესო საუმაბლო პროექტზე მიდის საუბარი. საუბარი აქ გამოცემებზე და თარგმანებზე. შესაბამისად ჩვენ ძალიან დიანაც დავბრუნდებით სავარაუდოდ თბილისში, ძალიან ბევრი ახალი იდეით და შემოთავაზებით.
ჩვენ როგორც ვიცით, საქართველოდან ჩასული 15 მწერალი იღებს მონაწილეობას. თქვენ ერთ-ერთი ახსენეთ ბესო ხვედელიძე, ვინ არიან სხვები?
ზურაკარუმიძე, კოტე ჯანდიერი, ანა კორძაია სამადაშვილი, გიორგი უკეკელიძე, ზვიად რატიანი, ბონდო მაცაბერიძე, თეონა დოლენჯაშვილი, ნატო დავითაშვილი და ბევრი სხვა.
და დია, იმისათვის რომ ქართული ლიტერატურა წარმოდგენილი იყოს ასეთ წიგნის ფორუმებზე, აუცილებელია რა თქმა უნდა მისი უცხოელ ენებზე თარგმნა იქნება. ამაზე გვითხრათ რამე, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ თქვენი პროგრამა ძალიან უწყობს ხელს ქართული ლიტერატურის ნიმუშების უცხოენაზე თარგმნას.
ჩვენ სამისოში გვაქვს სპეციალური პროგრამა თარგმანების ხელშეწყობის მიმართულებით, რომელიც უცხოელ გამომცემლებს აფინანსებს ქართული თარგმანების პოპულარიზაციით და საზოგადოებრივ გამოცემებით. წელს მაგალითად სამისოს და ფინანსებით 15 ქართული წიგნი გამოიცა საზოგადოებრივ, მათ შორის არის ბესო ხვედელიძის რომანი „თაგვის გემო“, რომელიც აცია წელს არის სამფულში და ანა კორძაია სამადაშვილის თარგმანი მარგარიტასი, რომელიც ასევე წელს გამოდის გერმანიაში. პროგრამა უფრო და უფრო ვითარდება, ყოველწლად უფრო და უფრო მეტი თარგმანი დაფინანსდება სამესოს მხრიდან, რათა ის ამბიცია, რომელიც ჩვენ გვაქვს და ის სურვილი, რომ გახდეს სტუმარი ქვეყანა სამფულში 2017 წელს, უფრო კარგად იყოს მომზადებული და ყველა ნაბიჯი ოცკას იქნას გადადგმული, რომ ქვეყანა ძალიან ღირსეულად წარდგეს ამ პროგრამის ფარგლებში.
მითხა კითხოთ ახალგაზრდულ ლიტერატურაში გერმანიის ეროვნულ პრემიაზე. ამ პრემიაზე, როგორც ვიცით, წარდგენილი არიან ნათია მიქლაძე ბახსოლიანი და თამთა მელაშვილი, ხოსორია.
დიახ, ეს არის საყმაწვილო ლიტერატურაში გერმანიის ეროვნული პრემია, ძალიან მაღალი დონის პრემია არის ლიტერატურულ სივრცეში გერმანიაში. ამისაც ჩვენ ვუსურვებთ წარმატებას თამთა მელაშვილის ამ რომანს და თარგმნოს ნათია მიქელაძეს, რომელმაც უკვე აიღო ლიტერატურული პრემია საბა წელს სწორედაც ამ რომანის თარგმანისთვის და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამ პრემიასაც ჩვენი ქართველი ავტორი და თარგმნელი აიღებენ.
და ბოლოს მინდა გკითხოთ აი სტუმარი ქვეყნის საკითხზე. როგორ არის ვითარება ამ კუთხით? საქართველოს იმედი აქვს, რომ 2017 წელს იქნება სტუმარი ქვეყანა?
იმედი, მარტო იმედი არ გვაქვს. ჩვენ დღეს ქონდა სწორედაც შეხვედრა ბატონ ტობიასოსთან და იურგენ ბოსთან, ფრანკფურტის ბაზრობის პრეზიდენტთან და ვიცე-პრეზიდენტთან. მათთან უკვე კონკრეტულად ხელშეკრულების ხელმოწერის პროცედურაზე საუბრობდით, იმ პატარა დეტალებზე, რომელიც დარჩა პროცედურულად გასავლელი, რათა ჩვენ 2017 წელს უკვე მომემზადოთ ამ დიდი პროექტის განხორციელებისთვის. ანუ ფაქტობრივად შეთანხმება არის, აღარაფერი აღარ შეიცვლება თარიღთან დაკავშირებით. ერთადერთი რაც დარჩა, ეს არის ოფიციალურად ხელმოწერის პროცედურის დამთავრება.
ესე იგი, წელს არის ბრაზილია სტუმარი ქვეყანა ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე. დიახ.
დიახ.
და იქნებ მსმენელის
იქნება ფინეთი.
დიახ, და იქნებ მსმენელს უთხრათ, რას ნიშნავს ეს იყო ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე სტუმარი ქვეყანა.
ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა, გარდა იმისა, რომ ეს არის წიგნის ბაზრობა, ამის მიუხედავად მას აქვს სხვა ძალიან დიდი დატვირთვა. თქვენ მოგეხსენებათ, ფრანკფურტი არის ძალიან სერიოზული ბიზნეს და კულტურული ცენტრი გერმანიის. შესაბამისად, ფრანკფურტის ბაზრობის სტუმარი ქვეყანა რო გახდე, ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ ერთი წლის განმავლობაში საშუალება გეძლევა მთელი გერმანიის მასშტაბით სხვადასხვა ქალაქში აწარო შენი კულტურის პოპულარიზაციის მიმართულებით სხვადასხვა ღონისძიება. ეს იქნება თეატრი, მუსიკა, ფერწერა, ხატრობა, კინო, წიგნი და ლიტერატურა, სხვა და სხვა და სხვა. ფაქტობრივად ერთი წლის განმავლობაში მთელი გერმანია სტუმარ ქვეყანას მასპინძლობს მთელი გერმანიის მასშტაბით. რაც შეეხება თვითონ უკვე ოქტომბრის თვეში ხდება კონცენტრირება ლიტერატურაზე ფრანკფურტის წიგნის ბაზრების ფარგლებში და აქ უკვე სპეციალური პავილიონით იხსნება სტუმარი ქვეყნის პრეზენტაცია. ეს გახლავთ 2000 კვადრატულ მეტრამდე ასაცისებელი ფართი, რომელიც ქვეყნის ხასიათიდან გამომდინარე სხვადასხვა ინსტალაციებით უნდა მოეწყოს, გაფორმდეს და ჩვენ ამ მხრივ მგონი ძალიან საინტერესო რაღაც გვაქვს შემოსათავაზებელი თქვა ფრანკფურტისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ საკმაოდ დიდი კულტურული მემკვიდრეობის მატარებელი ქვეყანა, დიდი ინტელექტუალური რესურსის მატარებელი ქვეყანა და მე მიმაჩნია რომ თუ ეს პროექტი წარმატებულად ჩამთავრდება ქართული კულტურის პოპულარიზაციის მიმართულებით ძალიან დიდი ნაბიჯი იქნება გადადგმული მთელს დასავლურ სივრცეში.
ამბობს საქართველოს კულტურის სამინისტროს წიგნისა და ლიტერატურის პროგრამების ხელმძღვანელი დეა მეტრეველი, რომელსაც მარიამ ჭიაურელმა ფრანკფურტში დაურეკა. ფრანკფურტი 9-დან 13 ოქტომბრამდე მასპინძლობს წიგნის ბაზრობას. ამით დასრულდა რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემაც. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.